الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا معاشر الكرام لا يزال في الأدعية الجوامع المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. هذا الدعاء أيها الإخوة المستمعون الكرام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الداعي القوي إليه والموجب للاهتمام به والإكثار منه، وذلك بقوله قبله: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وجاء مثل ذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجه. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو بهن: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. رواه أحمد. قال البغوي رحمه الله: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. قال سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه إخبارا عن حمد أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين بهذا أن الله تعالى هو الذي يتولى قلوب عباده، يتصرف فيها سبحانه وتعالى بما شاء، لا يمتنع عليه شيء منها، ولا تفوته إرادة، ولا يكلها إلى أحد من خلقه. وعلى العبد أن يلجأ إلى الله ويكثر من هذا الدعاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه. وفي هذا إعلام للأمة بأن نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه لتثبيت قلبه، فكيف الأمر من هو دونه وكل العباد دونه؟ فما حوج المسلم إلى تثبيت الله له على دينه القويم الذي هو سبب النجاة والفلاح والوقاية من الذنوب وغوائلها. والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة لينال رضا الله وهدايته وتوفيقه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya setia sampai hari kiamat nanti. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doa-doa yang mencakup banyak kebaikan dan bacaan-bacaan yang digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari segala keburukan. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'ain min asabi ar-Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati anak Adam semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, seperti hati satu orang yang Allah Subhanahu wa taala palingkan ke mana ia kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami kepada ketaatan kepada. Doa ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendorong terkuat dan penyebab utama kenapa kita harus memperhatikan dan memperbanyak doa ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ia ucapkan doa ini, yaitu bahwasanya hati-hati anak Adam semuanya berada di antara dua dari jari-jari Sang Rahman, seperti hati satu orang yang Allah Subhanahu wa taala palingkan kepada mana saja ia kehendaki. Dan hadis yang senada dengan hadis ini pernah diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Anas berkata, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang engkau bawa. Apakah engkau khawatir terhadap kami? Apakah engkau khawatir kami akan kembali menjadi kafir? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Innal quluba baina isbu'ain min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Allah palingkan ke mana saja ia kehendaki. Juga dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering panjatkan, yaitu doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau sering mengulang-ulangi doa ini. Maka beliau menjawab, sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia menghendaki, ia akan menyesatkannya, dan apabila ia menghendaki, ia akan meluruskannya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki sedikit pun dari perkara kebahagiaannya dan kesengsaraannya. Bahkan apabila ia mendapat hidayah, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia tetap berada di atas keimanan, itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya di atas keimanan. Dan apabila dia tersesat dan berpaling, itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang memalingkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kalian, yaitu petunjuk menuju keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang pujian ahli surga, yaitu perkataan mereka, "Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kami kepada hal ini, dan sesungguhnya kita tidak akan mendapat petunjuk kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Maka dengan ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang mengatur hati-hati hamba-hambanya, yang ia palingkan kemana saja ia kehendaki, dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan tidak ada yang dapat menolak keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak serahkan kepada seorang pun dari hambanya. Oleh karena itu, seorang hamba senantiasa diharapkan dan diharuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulangi doa ini. Dalam hadis ini juga ada peringatan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila beliau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh dan sering mengulang-ulang doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan hatinya, maka bagaimana keadaan kita? Dan tentu kita semua lebih di bawah derajatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh butuh seorang muslim untuk diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agamanya yang lurus, yang merupakan sebab keselamatan dan sebab dia dilindungi dari dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yatsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit bil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang ia kehendaki. Dan seorang hamba sangat butuh untuk mengerahkan usaha agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dan taufiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan petunjuknya dan memberikan mereka ketakwaan mereka.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم وهذا الدعاء المبارك أيها الإخوة المستمعون الكرام اشتمل على الاستعاذة من سبعة أمور أحدها قوله اللهم إني أعوذ بك من العجز وهو تعوذ من العجز وضد القدرة وأصل التأخر عن الشيء والثاني قوله والكسل وهو معطوف على العجز أي أعوذ بك من الكسل وهو فترة النفس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة عليه إيثارا لراحة البدن على التعب ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه قال العلامة ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادرا لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادم عليه وتضغط عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه وإنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل لأنهما يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه ومن تحصيل مصالح نافعة له والثالث قوله والجبن أي أعوذ بك من الجبن وقد تقدم الكسل عن وذكر التعوذ بالله من ومن البخل قال الإمام القيم رحمه الله والجبن والبخل قد نان فإن الإحسان النعم ويدفع النقم وتركه يوجب الظلم والضيق ويمنع وصول النعم إليه فالجبن ترك الإحسان بالبدن والبخل ترك الإحسان بالمال
وقيل أيضا فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه. فالبخيل مانع لنفع ماله، والجبان مانع لنفع بدنه. والرابع قوله والهرم، أي يعود بك من الهرم والبلوغ في العمر إلى السن، تضعف فيه الحواس والقوى ويقتصر فيه الفهم والعقل، وأرض العمر الذي جاء التعود منه في قوله وأعود بك من أن ترد أرض العمر. قال العلامة الشوكاني: وأما مجرد طول العمر مع سلامة الحواس وصحة الإدراك فذلك مما ينبغي الدعاء به، لأن بقاء المؤمن متعا بحواسه قائما بما يجب عليه متجنبا لما لا يحل فيه حصول الثواب بزيادة. وفي الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، رواه أحمد. وأعظم ما يهين على سلامة الحواس وصحة الإدراك حال الكبر، المحافظة على الطاعة والمواظبة على العبادة. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، وكذلك ذكر الله وتلاوة. قال عبد الملك بن عمير رحمه الله: أبقى الناس عقولا قرأت القرآن. وقال الشعبي رحمه الله: من قرأ القرآن لم يخرأ. والخامس قول وأعوذ بك من عذاب القبر، وقد تقدم الكلام على مثله في حديث سابق، وعذاب القبر حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. والسادس والسابع قول وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وتعوذ من فتنة الحياة والممات. قال ابن دقيق العيد: وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياة من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشد وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، وظيفة الموت في قربها منه، ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإنما قارب شيئا يعطى حكمه. فحالة الموت شبه بالموت ولا تعد من الدنيا، ويجوز أن يكون مراد فتنة الممات فتنة القبر، ولا يكون على هذا الوجه متكررا مع قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، لأن العذاب مرتبة مرتب على الفتنة والسبب غير المسبب. ولا يقال أن المقصود زوال عذاب، لأن الفتنة نفسها أمر عظيم وهو شديد واستعاذ بالله من شره. وقال الحافظ بن حجر: وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن برطال: هذه الكلمة جامعة لمعاني كثيرة، وينبغي المرء أن يرغب إلى ربه في جميع ذلك. والشيطان معاشر المسلمين الكرام أحرص ما يكون على إغواء بني آدم وقت الموت، لأن وقت الحاجة. قد قال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بخواتيمها. وعدو الله أحرص ما يكون على أن لا يختم لعبد الله المؤمن بالخاتمة الحسنة الطيبة. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: لما حضرت أبي الوفاة جعل يقول لا بعد لا بعد، فقلت: يا أبتي أي شيء هذا؟ فقال: إبليس قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي يا أحمد فتني، وأنا أقول له لا بعد حتى أموت، أعاذنا الله تبارك وتعالى منه.
طرف النهار يمسمك لي diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa berikutnya yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adabil qabri. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan doa Allahumma inni a'udhu bika minal ajsi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kemalasan dan dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pengecut dan dari kepikunan, dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Doa ini doa yang sangat berberkah, yang mengandung ucapan atau kalimat-kalimat yang diucapkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 7 perkara. Yang pertama yaitu Allahumma inni a'udhu bika minal ajis. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kelemahan. Yaitu seorang berlindung diri dari kelemahan. Dan kelemahan adalah lawan dari kemampuan. Dan kata ajis adalah ujung dari segala sesuatu. Diambil dari kata al-ajus, yaitu belakang atau ujung dari setiap sesuatu. Dan dikarenakan al-ajiz ini digunakan, ya, sering digunakan untuk lawan dari kata qudrah, yaitu kata kemampuan. Juga ada yang mengatakan bahwasanya kata ajiz adalah hilangnya kemampuan. Dan dua hal ini, itu baik kelemahan maupun hilangnya kemampuan, dua-duanya kita dianjurkan untuk berlindung diri kepada Allah darinya. Karena seorang yang berlindung diri dari kelemahan itu disebabkan agar dia mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kelemahan itu biasanya disebabkan oleh dosa-dosa, yang apabila seorang banyak melakukan dosa, ia akan dihalangi, akan merasa lemah untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk berlindung diri darinya yaitu al-kasal, kemalasan. Dan al-kasal dalam doa ini diucapkan setelah al-ajiz, kelemahan. Yaitu kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemalasan. Kemalasan dan beratnya seseorang untuk melakukan amalan-amalan padahal dia mampu untuk melakukannya. Dan kemalasan ini biasanya disebabkan karena seorang ingin santai dan tidak ingin capek. Dan itu disebabkan karena tidak adanya dorongan dari jiwa untuk melakukan kebaikan dan lemahnya semangat untuk melakukan hal itu. Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, al-ajzu wal-kasal qarinan. Kelemahan dan kemalasan ini sering bergandengan. Karena seorang hamba ketika dia tidak mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, itu disebabkan seorang tidak mampu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Biasanya disebabkan karena dia tidak mampu untuk mendapatkannya, dan itulah yang disebut dengan kelemahan. Atau dia mampu, akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya, dan itulah yang disebut dengan kemalasan. Dan orang yang lemah dan malas, dua-duanya tidak terpuji. Dan bisa juga terkadang kelemahan itu adalah penyebab dari kemalasan. Maka orang yang lemah disebabkan karena malas juga tidak terpuji. Dan banyak orang yang malas untuk melakukan suatu ibadah, akhirnya dia tidak mampu untuk melakukannya. Sebenarnya dia mampu, tapi karena malas, kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung diri dari kelemahan dan kemalasan, karena keduanya menghalangi seorang hamba untuk melaksanakan hak-hak yang diwajibkan atasnya dan menghalanginya untuk mendapatkan maslahat-maslahat yang bermanfaat baginya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara ketiga yang dianjurkan kita untuk berlindung diri darinya itu al-jubn. Dan arti al-jubun yaitu sifat pengecut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung diri dari sifat pengecut ini, sifat penakut. Ya. Seperti kita juga ya, dalam doa-doa yang dahulu disebutkan dalam kajian kita bahwasanya kita dianjurkan untuk berlindung diri dari kemalasan, dari sifat pengecut dan sifat kikir. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jubnu wal bukhlu qarinan. Sifat pengecut dan sifat bakhil ini sering bergandengan. Karena kebaikan, ya, perbuatan baik membuat hati menjadi senang, membuat dada menjadi lapang, dan memancing datangnya nikmat dan menghalangi datangnya azab. Dan meninggalkan perbuatan baik menyebabkan hati menjadi sempit dan menghalangi datangnya nikmat kepada seseorang. Karena sifat pengecut atau sifat penakut, yaitu seorang meninggalkan berbuat baik dengan anggota badannya. Adapun sifat al-bukhl, sifat kikir, yaitu menghalangi, sifat yang menghalangi seorang untuk berbuat baik dengan hartanya. Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, fa innal ihsana al-mutawaqqa' min al-'abdi imma bi malihi wa imma bi badani. Karena kebaikan yang diharapkan dari seorang hamba bisa dari hartanya dan bisa juga dari badannya. Fal bakhilu mani'un li naf'i malihi. Orang yang bakhil, dia tidak ingin memberi orang lain dengan hartanya, berbuat baik dengan hartanya. Wal jaban, dan orang yang pengecut, dia takut untuk memberi manfaat kepada orang lain dengan badannya. Perkara yang keempat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung diri darinya, yaitu al-haram, kepikunan. Wa a'udzu bika minal haram. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kepikunan, ketuaan. Wahuwa, yaitu ketika seorang sampai kepada umur yang mana panca inderanya dan kekuatannya menjadi lemah, pemahamannya dan akalnya pun menjadi tidak teratur. Yaitu ketika seorang mencapai umur pikun, dan itu adalah sejelek-jelek umur yang kita dianjurkan untuk berlindung diri dari waktu tersebut. Sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur, dan aku berlindung diri dari kepadamu dari aku dikembalikan kepada sejelek-jeleknya umur. Berkata Allamah Syaukani rahimahullah, adapun sekedar panjang umur dan panca indera tetap sehat, maka itu dianjurkan bagi kita untuk berdoa dengannya. Karena seorang mukmin yang tetap sehat panca inderanya dan dia tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, menjauhi apa yang tidak halal baginya, tentu dia akan mendapatkan pahala dan tambahan kebaikan. Dalam hadis disebutkan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Dalam hadis disebutkan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan sesuatu yang paling membantu seseorang untuk terjaga panca inderanya dan kesehatannya ketika tua adalah senantiasa melakukan ketaatan dan terus-menerus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Begitu juga berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, semua itulah penyebab kesehatan seorang terjaga berkata Abdul Malik bin Umair rahimahullah, abqan nasi uqulan qira'atul Qur'an. Orang yang paling terjaga akalnya adalah para penghafal Al-Qur'an. Juga Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, man qara'al Qur'an lam yakhraf. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, dia tidak akan pikun. Perkara kelima yang dianjurkan bagi kita untuk berlindung diri darinya, yaitu azab kubur. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Juga pembahasan ini telah pernah kita bahas. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya azab kubur ini benar adanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayuhan nas, istaidu billah min adzabil qabr. Wahai sekalian manusia, berlindung dirilah kepada Allah dari azab kubur, karena sungguhnya azab kubur itu benar adanya. Perkara keenam dan ketujuh yang kita dianjurkan untuk berlindung diri darinya, yaitu fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan dan kematian. Berkata Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullah, fitnah kehidupan yaitu segala hal yang dihadapi oleh seorang manusia selama hidupnya dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah syahwat, dan fitnah-fitnah kebodohan. Dan fitnah terbesar dan yang paling bahaya, semoga Allah melindungi kita, yaitu fitnah di akhir kehidupan ketika seorang akan meninggal dunia. Adapun fitnah kematian, bisa jadi yang dianggap, yang dimaksud di sini adalah fitnah ketika seorang sedang menghadapi sakaratul maut, dan disebutkan dengan fitnah kematian karena dekatnya sakaratul maut dengan kematian, dan maka hal tersebut termasuk fitnah kehidupan ya, karena dia masih hidup. Dan adapun yang dimaksud dengan fitnah kehidupan yaitu apa saja yang dihadapi manusia selama dia masih hidup sebelum mengalami sakaratul maut. Bisa jadi yang dimaksud dengan fitnatul maut yaitu fitnah ketika sakaratul maut, karena keadaan orang yang sakarat seperti keadaan orang yang telah, yang hampir saja ya, telah meninggal dunia. Juga bisa jadi yang dimaksud dengan fitnah kematian yaitu fitnah kubur. Dan ini tidak berarti bahwa permintaan seorang berlindung kepada Allah dari fitnah kubur ini terulang dua kali dengan doa wa a'udzu bika min adzabil qabr, karena azab kubur ini ya, setelah fitnah kubur. Juga kita tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini yaitu tidak adanya azab kubur, karena sungguhnya fitnah kubur ini adalah perkara yang besar dan perkara yang berbahaya yang kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, adapun fitnah kehidupan dan kematian, maka Ibnu Battal berkata bahwa ini adalah kalimat yang mencakup makna yang banyak, maka siogianya bagi seorang untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal tersebut. Dan syaitan sangat bersemangat untuk menyesatkan anak Adam ketika dia akan meninggal, karena waktu itu adalah waktu seorang hamba sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bi khawatimiha, sungguhnya amal itu tergantung penghujungnya. Dan musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu syaitan sangat bersemangat untuk menggoda manusia dan sangat menginginkan bagi seorang hamba yang beriman untuk mengakhiri kehidupannya dengan akhir yang buruk. Abdullah, anak Imam Ahmad, putra Imam Ahmad rahimahumallah, berkata ketika ayahku menghadapi sakaratul maut, beliau berkata, tidak, belum. Maka aku bertanya kepadanya, wahai bapakku, wahai ayahku, apa ini? Apa yang kamu katakan? Maka beliau menjawab, iblis berada di hadapanku dan dia menggigit jarinya dan berkata, wahai Ahmad, engkau telah, aku tidak mampu untuk menggodamu. Aku telah rugi karena tidak mampu untuk menggodamu. Maka aku mengatakan, belum. Tidak, belum sampai ia meninggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita darinya.
ولا يزال في الدعوات الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقية، لكن نكتفي بلقائنا في لقائنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب.
Ya, masih tersisa beberapa hadis-hadis yang agung dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita cukupkan sampai di sini dulu dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Jazakumullah khair fadilat syekh dan Ustaz yang telah menerjemahkan di kesempatan sore hari ini. Dan ada waktu yang tersisa, mungkin kami bisa hadirkan beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilata syekh, terkait doa yang tadi menjaga diri kita dari keburukan-keburukan kehidupan di zaman yang penuh dengan fitnah ini, apakah termasuk ke dalam bagian adab-adab doa ketika kita berdoa memohon perkara-perkara dunia, kemudian di sisi lain kita juga memohon perkara-perkara akhirat? Jazakallahu khair.
الدعاء الذي مر معنا في أول هذه الأدعية الجوامع، وكان من أكثر أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمسلم في كل طلباته الدينية والدنيوية وجميع مصالحه لا يلجأ في شيء من ذلك إلا إلى الله سبحانه وتعالى.
فدا awal pembahasan ini ya, kita telah menyampaikan tentang doa-doa yang mencakup permintaan dunia dan permintaan kebaikan di akhirat. Dan seorang muslim dianjurkan untuk tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat.
Jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Yogyakarta. Assalamualaikum ya Fadilata Syekh, mohon doa dari Fadilata Syekh agar saya disembuhkan dari musibah yang saya alami sehingga kedua kaki saya patah dan semua aktivitas yang saya lakukan di tempat tidur dan sudah berlangsung 6 bulan.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Arsyil Azim an yashfihu jama'a Allah lahu baina al-ajr wal 'afiyah. وجعل الله ما أصابه كفارة ورفعة.
كتب اليوم aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung, agar menyembuhkannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuknya selain pahala yaitu juga kesabaran agar dia mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pendengar kita di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilat syekh, apabila kita membaca zikir pagi dan petang lalu kemudian kita tidak membaca zikir setelah sholat karena bacaannya sama, apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khair.
Yahrusul muslim hirsan aziman على الأذكار الراتبة المتعلق منها بالصلاة والمتعلق منها بطرفي النهار والمتعلق منها بالنوم وغير ذلك من أحوال العبد. قد قال العلماء رحمهم الله في معنى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا، أن ذلك بالمواظبة على مثل هذه الأذكار الموظفة والتي تسمى عمل يوم الليلة وما تيسر من الذكر المطلق. فإذا كان محافظا على ذلك كان بإذن الله سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا يكتفي ببعض دون بعض، لأن كل منها في بابه وكل منها له أجره وثوابه.
Jawaban beliau, hendaklah seorang Muslim untuk senantiasa rajin ya, membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur dan bangun tidur, dan zikir-zikir yang lainnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, dengan zikir yang banyak. Juga Allah berfirman, "Udzkurillaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa membaca zikir-zikir yang umum, yaitu seperti ya, zikir la ilaha illallah subhanallah ya, secara mutlak, dan tidak mencukupkan diri dengan sebagian zikir dari sebagian yang lain, ya, agar seorang termasuk kepada golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak.
Jazakumullah khairan fadilat syekh. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian jemaah atau tarekat-tarekat yang terdapat di dalam negeri ini mewajibkan atau memberikan amalan-amalan zikir dengan jumlah 1000, 2000 sampai 5000 yang dibaca pada malam-malam khusus. Pertanyaan kami, zikir yang dihitung oleh Rasulullah apakah jumlahnya sampai seperti itu bilangannya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Ada kulluhu la asla lah. Wa jami'u dhalika min ibadatillah azza wa jalla bighair ma syara. لأن دين الله سبحانه وتعالى بينه الرسول في باب الذكر وباب الدعاء وباب الصلاة وجميع أبواب الدين، ومن حد حدا معينا وجعله وظيفة بدون مستند شرعي ولا دليل من الكتاب والسنة فهذا من المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعداد الأذكار يتوقف فيها على ما ورد في الشرع، فما جاء 33 يفعل كما جاء، وما جاء 3 يفعل كما جاء، وما جاء 100 يفعل كما جاء، ولا يوجد بالآلاف 5000، هذا لا يوجد في كل أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
جواباً beliau, ya, semua hal ini tidak ada contohnya dan tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, ya, semua perkara agama ini tidak ada sisi pun yang boleh tinggalkan. Maka barang siapa yang menentukan jumlah tertentu dan bilangan tertentu, ya, tentu dia harus mendatangkan dalil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan bilangan-bilangan zikir telah diperintahkan dan diajurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh menambah atau menguranginya. Yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk dibaca 3 kali, maka kita baca 3 kali. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita baca 10 kali, maka kita baca 10 kali. Atau Rasulullah mengatakan 100 kali, kita baca 100 kali. Ya. Adapun bilangan sampai 5.000, ya, 2.000, ini tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh, wa hadha sual akhir, narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasal Allah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.